እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክቡራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር ሉኣላውነት ኤርትራ ይከበር ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ስምምዓት ንህዝቢ ግልፁነት ይሃልዎ ዝብሉ ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም እቶም ሰልፈኛታት ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዘምርሑ ክኾኑ ከለዉ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ነገር ንህዝቡ ብግልፂ ከፍልጥን ነቲ ሃገር ናብ ንቡር ግዛእቲ ሕጊ ክመልስን ዝፅውዕ ነይሩ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ንቀዳማዊ ሃፀይ ሃይለስላሴ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ተመሪቑ ተኸፊቱ ኣብቲ ስነ ስርዓት ንመበል 32 ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ መራሕቲ ኣፍሪቃን ስድራ ቀዳማዊ ሃፀይ ሃይለስላሴን ተረኺቦም ነይሮም ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ድሕሪ ትምረቓ ሓወልቲ ኣብ መኽፈት እቲ ዋዕላቶም መራሕቲ ብዛዕባቶም ሃፀይ ከምዚ ኢሎም ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ብሓደ ወገን ናይ ክዋሜ ንክሩማ በቲ ሓደ ወገን ናይ ሃፀይ ሃይለስላሴ ሓወልቲ ይረአ ኣሎ ናይዞም መስረቲ ኣቦታት ሕብረት ኣፍሪቃ መንፈስ ኩሉ ግዜ ንሰናይ ስራሕ ከነቃቃሓና ንኣፍሪቃውያን ክሕሉን እምነ ኢሎም እዚ ሓወልቲ ንሃፀይ ሃይለስላሴ ዝተሰርሓሎም ንምምስራት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ዓብዪ ቃልሲ ንምዝካር ምዃኑ እውን ኣብቲ እዋን ምረቓ ተገሊጹ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ጊኒ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝተወስደ ስጉምቲ ምምላስ ሰላምን ምትሕባር ኤርትራን ኢትዮጵያ ንንኢዶም ክብል መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ሻባይ ተሓቢሩ ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ብቐዳም ናብ ከተማ ምፅዋዕ ብምኻድ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ኣብ ልምዓትን ምጥንኻር ሓባራዊ ዝምድና ኣፍሪቃ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዘለዋ ቦታ ምጥንኻርን ከምኡውን ምጥንኻር ሕብረት ኣፍሪቃን ተዘራሪቦም ክብል ሻባይት ወሲኹ ሓቢሩሎም ብመሰረት ሻባይት ፕረዚደንት ኣልፋ ኮንዴ ነቲ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሰላምን ምትሕባርን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምላስ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብምንኣድ እዚ ኣብነታዊ ተበግሶ ንሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎም ኢሉ እውን ኣሎ ኣብ ጎና ጎኒ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረኸቡ ናይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን መራሕቲ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዘተኮረ ስሉሳዊ ኣኼባ ኣካይዶም ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ተራኺቦም ዝተዘራረቡ ሰለስቲኣቶም መራሕቲ መራሒ ግብፂ ዓብደላሂ ኣልሲሲ መራሒ ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣብ ግድብ ህዳሴ ኣተኪሮም ዝርራቦም ሚኒስትር ፀዓት ማይን መስኖን ኤሌክትሪክን ዶክተር ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም
በአብዛኛው ውይይት የነበረው ከግድብ ስራችን ጋር የተያዘ እና ሶስቱ ሀገሮች ላይ ጉልህ ተጽዕኖ
እቲ ምይይጥ መብዛሕትኡ ብዛዕባ ስራሕቲ ግድብ ህዳሴ ዝምልከት ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ሰለስቲአን ሃገራት ዓብዪ ፅዕንቶ ከይፈጥር ዘተኮረ እዩ ነይሩ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕቲ ቴክኒክ ብፍላይ ኣመላልኣ እቲ ግድብ ዝርኢ ጉጅለ ተራኺቡ ኣብ ቀረባ ክግምግሞ እዩ ናይ መወዳእታ ፀብጻብ እውን ንመራሕቲ ከቕርብ እዩ ዝብል ምርዳእ ተገይሩ እዩ ተዛዚሙ
ኣብዚ ምይፅ ዝተገብረ ስምምዕ ወይ ኣፈላላይ እንተነይሩ ዘይገለፁ እቶም ሚኒስተር ኣብ መጻኢ ዘተኮረ ምንባር እዮም ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ኣብ ምዕራባዊ ጎንደር ጥቓ ደንብያን ጭልጋን ካብ ዝሓለፈ ቕነ ኣትሒዙ ብሰንኪ መንነት ዝተባርዐ ግጭት ከም ዝቐፀለ ነበርቲ ንቪኦኤ ገልጽ ኣሎ ካብ ወገን ኣምሓራ ርእቶ ዝሃቡ ሰባት ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ቅማንት ዝፍፁሙ ዘሎ ኣባላት ኮሚቴ መንነት ቅማንት ዩኒፎርም ለበስን ወዞም ዝተፈለዩን ሰባት እዮም ይብሉ ካብ ወገን ቅማንት ርእቶ ዝሃቡ ግና ሕቶ ሰለስትዮም ቀብሌታት ይመለስ ሃገር ትምራሕ ብዓበይቲ ዓዲ ዘይኮነስ ብሕጊ እዩ ይብሉ ብመሰረት ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ዜና ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣባላት ቤተሰብና ተኣሲሮምና ናብ ቤት ፍርድ እውን ኣይቀረቡን ዝብሉ ሰባት መረረቶም ቃል ሕለው ብካልእ ወገን ኣባል ኦሮሞ ኮንግረስ ፓርቲ ዝተኣሰሩ ብምክንያት ፖለቲካዊ ኣባልነቶም እዩ ተባሂሉ ኣሎ እቶም ይዝረበሎም ዘሎ ዝተኣሰሩ ብፖለቲካዊ ኣረኣዮም ዘይኮነስ ንኦነግ ብዕጥቂ ንምጥንኻር ስለ ዝፈተኑ እዩ ኢሉ ኣሎ ዝምልከቶም በዓል ስልጣን
ንመንነት ኩሎም ኢትዮጵያውያን እተተኣናግዲ ኢትዮጵያ ምህናፅ የድሊ ክብሉ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ግንባር ኦሮሞ ኣቶ ሌንጮ ሎታ ተዛሪቦም ኣቶ ሌንጮ ሎታ ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ንሓደነት ህዝብታት ኦሮሞን ሲዳማን ዘጠናኽር እዩ ኣብ ዝተባሃለ መድረኽ እዩ ኣብቲ መድረኽ ተቃለሲ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ህዝብታት ሲዳማን ኦሮሞን ሓቢሮም ብምስራሕ እቲ ለውጢ ንኸይዕፀፍ ግዲኦም ክገብሩ ኣመራርሓታት እቲ ግንባር ተዛሪቦም ኣለዉ ክብል ዮናታን ዘብዎስ ሓቢሩሎም ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ኣብ እዋን በዓል ጥምቀት ምዝተለዓለ ጎንፅን ተቃውሞን ተኣሲሮም ካብ ዝነበሩ 308 እስራት ዛጊድ 218 ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹሉ ካብቶም ዝተኣስሩ እቶም 5 ኣባላት ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ዴፓ ኮይኖም ኣብ ኣመራርሓ ዝነበሩ ይርከብዎም ክብል ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎም።
ኣሜሪካ 40,000,000 ዶላር ዝበጀተትሉ ናይ 5 ዓመት ፕሮግራም ምቕራብ ፅፉፍ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ኢትዮጵያ ጀሚራ። ብመሰረት እቲ ሓድሽ ፕሮግራም ዩኤስኣይዲ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ መንግስታውን ብሕታውን ትካላት ጥዕና ንኢትዮጵያውያን ፅፉፍ ኣገልግሎት ብሕሱር ክፍሊት ንክረኽቡ ክሰርሕ እዩ። ኣብዘን ዝቕፅለ 5 ዓመታት ውሽጣዊ ዓቕምን እንሹራንስ ሕክምናን ኣዋዲትካ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ተባሂሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንምሕያልን ምዕባልን ዝዓለመ 4,000,000,000 ዶላር ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋፊራ ኣላ። ኣብ መንጎ ኮሚቴ ዕርቂ ሙስሊም ኣዲስ ኣበባን ቤት ምህሪ እስላማዊ ጉዳያትን ዝነበረ ዘይምስምማዕ ከም ዝተፈትሐ ኣፍሊጦም። ክልቲኦም ወገናት ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዝፀንሖም ሃይማኖታዊ ፍልልያት ብምርድዳእ ምፍትሖም ተዛሪቦም ኣለዉ። በዚ መሰረት ብዓበይትን ምሁራትን ዝቆመ ሓደ ኮሚቴ ብዛዕባ ዝመፅእ ምርጫ ኣተኪሩ ክሰርሕ እዩ።
ኣብ ወደባዊት ከተማ የመን ሆዳድ ኣብ መኻዚኖ ዝተቐመጠ ረድኤት ምግቢ ኣብ ሓደጋ ምብልሻው እዩ ዘሎ ክብል ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ምፍሊጡ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ን3.7 ሚልዮን ሰባት ንሓደ ወርሒ ክቕልብ ኢሉ ዝቐመጦ ምግቢ ን5 ወርሒ ዝኣክል ስለ ዝተቐመጠ ከይበላሾ ስጋኣት ከም ዘሎ ገሊጹሎም። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ምብራቅ ደንብያን ጨልጋን ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ዝተላዕለየ ኣብ መንነት ዝጠመተ ግጭት ከም ዝቐፀለ ነበርቲ ገሊፆም። በቲ ግጭት ክሳብ ሎሚ ሂወት ሰብ ምጥፍኡን ልዕሊ 45,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ገሊፁ ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ክቅርቦ እዩ።
ኣብ መንነት ዘተኮረ ግጭታት ብምኽሳቶም ሂወት ሰብ ጠፊኡ ብኣሽሓት ዝቝፅሩ ኣባይቲ ነዲዶም። ካብ ዞባታት ምዕራብን ማእኸላይን ጎንደር ልዕሊ 45,000 ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ። እቲ ግጭት ሎሚ እውን ጠጠው ከም ዘይበለ ካብ ወገን ኣምሓራን ቅማንትን ዝኾኑ ነበርቲ እቶም ከባቢታት ንቪኤ ገሊፆም ኣለዉ። ህዝቢ መንበሪኡ እናገደፈ ከም ዝተመዛበለን ብዙሕ ሰብ ከም ዝሞተን ከም ዝቆሰልን እውን እዞም ነበርቲ ገሊፆም። ካብ ወገን ኣምሓራ ዝኾኑ ነባሪ ጭልጋ ኣቶ ምስጋናው ከም ዝበሉ
ቀዳማይ እዚ ኩሉ ዝፍፅሙ ዘለዉ ዝፍለጡ ሰባት እዮም፣ ካልኣይ ድማ መንነቶም ዘይንፈልጦም ሰባት እዮም ዝጭፍጭፉና ዘለዉ።
ካብ ወገን ቅማንቲ ዝኾኑ ነባሪ ከተማ ጭልጋ ኣቶ ማስረሻው ኣለሙ ብወገኖም ሽግር ይፈጥሩ ዘለዉ ናይቲ መንግስቲ መሪሕነት እዮም ይብሉ። ሕገ መንግስታዊ መሰልና ተጠቒምና ዝሓተትናዮ ኣይመለሱን ኢሎም።
ናይቲ ግጭት መንቀሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ናይቲ ክልል እዮም። ቅማንትን ኣምሓራን ጸገም የብሎምን። ኣቦይ ቅማንት ኣደይ ድማ ኣምሓርቴት እያ። ኣይተጸላእናን ዘይተመርዓውን ዘይተዋለደን የለን። ናይ ቅማንቲ ኮሚቴ ዝበሃል እናተባረረ ስለ ዝኾነ ዝበዝሕ ፈቐዶ በረኻ እዩ ሰፊሩ ዘሎ።
ሓደ ካብ ኣባላት ኮሚቴ ቅማንት ኣቶ ሙልጌታ እሸቱ ሕቶ ናይ 3 ናይ ገጠር ጣብያታት ብሕጋዊ ኣገባብ ምላሽ እንተደኣ ዘይረኺቡ እቲ ከባቢ ክረጋጋእ ኣይክእልን ይብሉ። ሓላፊ ቢሮ ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ጽጌ ኣብ ቀረባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣባላት ሕቶ መንነት ቅማንት ዘቕረብዎን 3 ጣብያታት ህወሓት ወታደራዊ ስልጠና ክህበለን ጸንሓ ምዃነን ፈሊጥና ኣለና ኢሎም። ካብ ሓላፊት ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይተዓወተን ይብል ጸብጻብ ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኝ ኣስረስ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነቲ ግጭት ዘጓህርዎ ዘለዉ ነቲ ማሕበረሰብ ከብ ጫካ ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ እቲ ህዝቢ ዝንቀሳቐሱ ገበነኛታት እዮም ኢሎም። እቲ ሽግር ሱር እናሰደደ ብምምጽኡ ናይ ፌደራል መንግስቲ ጣልቃ ከኣቲ ጸዊዖም ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው።
መበል 32 ስሩዕ ኣኼባ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ንስደት ካብ ስሩ ንምምሓው ተሰማምዕና ኣለና ኢሉ ኣኼቡ ዛዚሙ ስደት ካብቶም ኣብ ቀዳማይ ዝተሰርዑ ጸገማት እታ ኣህጉር ምዃኑ እውን ተነጺሩ ኣሎ። እቲ ጉባኤ ካልኦት ውሳነታት እውን ኣሕሊፉ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ኢሉ ይኽዎ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
መሪሕ ቃል እቲ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ዓመተ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝብል እዩ። ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ኣብ መኽፈት እቲ ጉባኤ ሕሱም ክብሉ ብምዝካር ዝተሰደድሉ እዋን ጠቒሶም እዮም። ትማሊ ምሸት እቲ ጉባኤ ኣብ ዝተዛዘመሉ እውን ናይዚ እዋን እዚ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ፀገም ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ብኣስተርጓሚኦም ገሊፆም እዮም።
The theme of this summit is the returnees, refugees and migrants, and the choice of this theme reflects a challenge that is faced by all African
countries. መርሕ ቃል እዚ ጉባኤ መራሕቲ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ዝብል እዩ። እዚ መርሕ ቃል ዝተመረፀሉ ምክንያት ንሃገራት ኣፍሪቃ እዚ ብድሆ እዚ በብዕለቱ ሳብ ክንደይ ከም ዝፍትነን ስለ ዘርኢ እዩ። ኣፍሪቃ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ስደተኛታት ነቶም ርብዒ ክተተኣናግድ ፀኒሓ እያ። ውሽጣዊ ተመዛበልታ እውን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኢሎም ጉዳይ ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን በብእዋኑ መዘራረቢ ዛዕባ ምዃኑ ዋጋ የብሉን ዝበሉ ኣቦ መንበር ኮሚሽን እቲ ሕብረት ሙሳ መሓመድ ሚይጥ እቲ ጉባኤ ዘተኮረሉ ነቲ ፀገም ካብ ስሩ ከመይ ምምሓው ይከኣል ዝብል ኢሎም። ብመሰረት እዚ እውን ፀገም ስደተኛታት ኣፍሪቃ ንምፍታሕ ዝሰርሕ ትካል ስደተኛታት ኣፍሪቃ ኣብ ሞሮኮ ማራኬሽ ንምምስራት ተወሲኑሎም። ንስርሑን ተግባራውነቱን ምክትታል እውን ዝተፈላለየ ስጉምትታት ንምውሳድ እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ነፃ ዞባታት ንግዲ ምፍጣርን ኣብ ትካላት እቲ ሕብረት ለውጢ ምግባርን ፀጥታን ሰላምን እቲ ኣህጉር ምርግጋፅን ግብረ ሽበራ ምውጋድን ኣብ ዝኣመሰሉን ጉዳያት እውን ዝተፈላለዩ ውሳናታት ኣሕሊፉሎ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ካብ ዜና ስደተኛታት ከይወፃ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝተጋደደ ህውከት ኣስታት 8,000 ሰላማውያን ሰባት ኣፈናቂሉ ኣስታት 5,000 ድማ ናብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንክሰደዱ ከም ዘገደደ ተፈሊጡ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ደቡብ ሱዳንን ደባይ ተዋጋእትን ውግእ ዝደገሶ ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣቢሉ እዩ። እዚ ክስተት እዚ ዘጓነፈ ፕረዚደንት ሳልቫኬርን ተቃዋሚኦም ሪክ መቻርን ውዕል ፍርም ምስ ኣበሉ እዩ።
ካብ ሊብያ መውፅኡ ዝሰኣኑ ስደተኛታት ኣብ ዓብዪ ሽግር ከም ዝርከቡ ይገልጹ ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ከዓ ኣፍሪቃውያን ንፍልሰተኛታት ዝህብዎ ሓገዝ ንኢዶም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተርስ ዝማዕበሉ ሃገራት ንፍልሰተኛታትን ተመዛበልትን ንምሕጋዝ እጃመን ክገብራውን ፀዊዖም ኣለዉ። ሳሌም ሰሎሞን ሰርሐተሎ ገብረ ገብረ መድህን
ድሕሪ ምውዳቕ ሞኦማር ጋዳፊ መናሃርያ ዕጡቓት ንዓበኛታት ነጋዶ ደቂ ሰባትን ሸፋቱን ዝኾነት ሊብያ ስደተኛታት ኣብ ኣውሮፓ ዕቕባ ንምሕታት ከም መሕለፊ ዝጥቀሙላ ቀንዲ መሕለፊ ነቑጣ እያ። ጃሽዋ በለጠ ኣብ ኣውሮፓ ዝሓሸ ናብራ ንምንባር ንሊብያ ከም መስገሪ ዝተጠቐመ ስደተኛ እዩ። እንተኾነ ግን ከም ካልኦት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንሱ እውን ሊብያ ምስ ኣተወ መውፅእ ስኢኑ ብናይ ሊብያ ሓለውቲ ወሰን ማያት ካብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ተታሒዙ ን6 መዓልታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ጸንሐ ኣብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ስደተኛታት ከም ዝኣተወ ይገልጽ።
ትራብሎስ ኣለና ጎላ ሓንቲ ዝተገብረልና ሓገዝ እውን ገለ ኣይነበረን ንባዕሉ ክዳን እውን ኣይነበረናን ማለት ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ክዳን ጎላ ሓንቲ የብልናን ናህና ካብ ዝኾነ ኮይና ዘንጠናይ ንተስራሕ ክንማዲ ገለ ናገርና ንትጠም ክለዩ ድሕሪ 8 ወርሒ ከዓ ከብጫ ካርዲ ሬጅስተር ገርና ማለት እዩ።
በለጠ ሓደ ካብቶም ዕድለኛታት እዩ። ምክንያቱ ብዙሓት ስደተኛታት ተጨውዮም ንመስቀይትን ሓሳረ መከራን ይቃልዑ። ኢድሪስ ኣደም እውን ብተመሳሳሊ ከም ጃሽዋ በለጠ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መፅንሒ ማእኸል ይርከብ። ኣብ ማእኸል ባሕሪ ተታሒዙ ስደተኛታት ሶማሌ፣ ኮሞሮስ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝዳጎኑሉ መኽዘን ይርከብ።
ሕጂ ንሕና ሳሒልና ሃዲምና መፂና ኣለና ፍራሕና ሃዲምና ናብዚ ናይን ክናእትና ፍርክና ከዓ ተጨውዮም ካልኦት ልያዋት ረኺቦምን ፀውዮምን ድሕሪ ክመሊሶሞም ኣለዉ።
ኣብ ዙርያ ዓለም ብሓይሊ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ልዕሊ 68 ሚልዮን ሰባት ከም ዘለዉ ሕብራት መንግስታት ይገልጽ። መብዛሕትኦም ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ እንተኾኑ እውን መብዛሕትኦም ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ዕቑባ ዝህቡ ግን ኣውሮፓውያን ከይኮኑስ ኣፍሪካውያን እዮም። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
The migrants coming from Africa to Europe or to other parts of the world, the majority of the African migrants
መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያን ፍልሰተኛታት ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝስደዱ ብቐሊሉ ንምውህሃድ እዮም። ክንድቲ ኣብ ኤውሮጳን ካልኦት ክፍለ ዓለማትን ዘጋጥሞም ሽግራት ዘርኣውነትን ጽልእን ናይ ካልኦት ዓሌታትን ኣየጋጥሞምን እዩ።
ሃገራት ኣፍሪካ ዘይዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ካብ ግጭትን ማእሰርትን እንሃደሙ ንዝስደዱ ዶባትን ከፊተን ምቕባለን ሞገስን ክብርን ይግብአን ይብሉ ጉተረስ። ጉተረስ ኣብ ኣፍሪካ ይረአ ዘሎ ልግሲ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓፍተማ ሃገራት እውን ክርኢ ይደሊ እየ ኢሎም።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ልዑላውነት ኤርትራ ይከበር ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ስምምዓት ንህዝቢ ግልፅነት ይሃልዎ ዝብሉ ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። ተወልወለ ገብርኤል ናብቶም ሰልፈኛታት ደው ኢሉ ኣሎ።
ይቀኒለይ ዶክተር ሓድሽ ሓጎስን ኣቶ ነጋሲ ገብረ ዮናስን፣ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዘለኹም እየ ተረዲ። እንታይ ክትሓትኹም ኣብኡ ዘለኹም?
ንሕና ኣብዚ ብዙሕ ስክብታታት ኣለና። ኣብ መንጎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ዝገበር ዘሎ ግሉፅነት ዘይብሉ ውዕላት፣ ካልኣይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ካርታ ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ብሓንሳ ምስኣል ኦፕንሊ ኤርትራ ኢትዮጵያ ፅንበርያ ዝብሉ ብዙሓት ናይ ቀደም ፖለቲከኛታት ናይ ደርጊ ዝነበሩ ኩሉ ከም ብብሉ ኣለዉ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ተቃውሞ ዋላ ሓንቲ ዓይነት ፕሮቴስት የለን። መንግስቲ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ተቃውሞ የርኢ
ሕራይ ተረድየካ ኣለኹ። ክተወሳኺ ኣቶ ነጋሲ ገብረ ዮናስ እንታይ ኩም ተሓቱ ዘለኹም ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ኤርትራ?
የቀኒልና ተወልደ ቪኦኤ፣ ንሕና ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ጭርሑና ንስምዕ ዘለና እቲ ብኢሳያስን ብዶክተር ኣብን ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ጓኒካ ዝግበር ዘሎ ውዕላት ንሕና ንቃወሞ ኣለና። ንሕና መጀመርያ ዶብ ንክሕንፀጥ ህዝብና ብዙሕ ተኸፊሉ መስዋእቲ ሕጂ ኣየድልን ኢልና ኢሳያስ ኣይከሰርናን 25 ዓመት ብዝብል ተበጊስና ጭርሑና ሒዝና ነዚ ህዝቢ ከነስምዕ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ መፂና ኣለና። ኢሳያስ ከዓኒ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ኣይኮነን። ካልኣይ ነገር ከዓኒ እዚ ናይ ዶብ ተኸፊቱ ብዝብል ህዝብና ልዕሊ 70,000 ኢትዮጵያ ኣትዩ ድምፅና ክነስምዕ መፂና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ዶብ ናይ ብትግራይ ወገን ተዓፂ ብኦም ሓጅር ዝተኸፍተ ከዓኒ ኣምሓራን ተጋሩን ይነግዱን ይናገዱን ክነሶም ኮነኢልካ ንህዝቢ ኤርትራ ንምሕዋስ ዝተገብረ እዩ። ኤርትራና ልዕሊ 100,000 ጀጋኑ ዝወደቑላ መፃወቲ ውልቀ ሰባት ክትከውን ኣይነፍቅድን ኢና። ካብኡ ተበጊስና ኢና ድምፅና ክነስምዕ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ መፂና ካብኡ እውን ናብ ስቴት ዲፓርትመንት እውን ከነምርሕ ኢና ጀሚርና ዘለና ከም መጀመርያ እምበር ክቅፅል ይከኣኒ የቀኒለ ይተወልደ
ኣብኡ ከለካ ኣቶ ነጋሲ ምናልባት ሕቶ ከስዕበልካ ወግዓዊ ዝኾነ ወይ ኦፊሻል ውዕል ተፋሪሞም ኣለው ፕሬዚደንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ኣስመራ ድሕሪኡ ከዓ ክልተ ነጥቢ ወሲኾም ኣብ ጅዳ ዝፈረምዎ ኣሎ። እዚ 7 ነጥብታት ዝተፈረመ ወግዓዊ ፊርማ እንታይ እዩ ዝብል? ሃገራት ግዝኣታዊ ሓድነትን ክከባበራ፣ ሉዓላውያን ሃገራት ኮይነን ክነብራ፣ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብር ዝብል እዩ ተሰማሚዖም ዘለዎ። መፃወቲ ካልኦት ክትከውን ሃገርና ክኣደብ ከይተሓንፀፀ ትድፈራላ ዝብል ነገራት ብከመይ ክመፅእ ዝኽእል ኣብኡ ከላ?
እዚ ተገይሩ ዘሎ ቀዳማይ ነገር ህዝብን መንግስትን እንዳተባህለ እዩ ኩሉ ነገር ዝግበር። ህዝቢ ኤርትራ ግን ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብሉን። ቀዳሚ ነገር ብዶብ ነይሩ እንድሕር ኮይኑ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ዶብ ክሕንፀጥ ኣለዎ።
ሕጂ ካብዛ መጨረሻ ዝበላ ነጋሲ ናብ ዶክተር ሓድሽ ክምለስ እሞ ዶብ ክሕንፀፅ ኣለዎ ይብላ ኣሎ። ዝሓለፈ 20 ዓመት ምናልባት ዝሕቶ ዝቐርብ ዝነበረ በቲ ናይ መንግስቲ ወገን ዘለዉ ህዝቢ መስለኒ። ስኻትኩም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለኹም ዶብ ብተሓንፀፅ ኢልኩም ሰልፊ ወፂኹም ኣይትፈልጡን ዝብል ነቐፈታ እዩ ዝመፅካ ሓደ ወገን። ስለዚ ሕጂ እንታይ ተረኪቡ? እቶም ዶብ ተሓንፀፅ ዝብሉ ሎሚ ኣለውን? እቶም ቅድሚ ሎሚ ዶብ ተሓንፀፅ ኢልኩም ሰልፊ ዘይወፃኹም ከዓ ሕጂ ትወፁ ኣለኹም ከመይ ዝኸውን ዘሎ
መስለካ ተወልደ? ዳርጋ 20 ዓመት ዝኸውን ስርዓት ናይ ኤርትራ ስርዓት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዋን ብተግበር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ፣ ስራትና ፈትው ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ፣ ፓርላመንት ናይ ኤርትራ ባይቶ ስርሖ ክዘይጅምር ዋም ዘይትግበር ክበሃል ከሎ ዶብ ከይተሓንፀፀ ነይሩ ክሳፈች ዝሸንክኡ ድማ እዚ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣማይ ካሸሓት ኤርትራ መናእሰይ ጠፊኦም ኣለዉ ካብ ኤርትራ። እዚ ኩሉ ድማ ብሰንኪ ምስምስ ናይ ዶግ ዘይምሕንፃት እዩ። ሕጂ ምስ ኣብይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ብዝገበሮ ውዕል መሰረት ዶም ምሕንፃት ኣየድልን እዩ ከንጨራሹ ዘህውቕ ነገር የብልናን ኢሉ ተዛሪቡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ።
እንታይ መስለካ እቲ ውዕል እቲ ጭብጢ እቲ ፋክትስ ኣብቲ ቦት ምቕማጥ ፅቡቅ እንድዩ? ሕጂ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ስዑድያ ኮፍ ኢሎም ዝፈረምዎ ፊርማ ኣሎ፣ ሕጋዊ ፊርማ ንስ እዩ፣ ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ክኽበር እዩ ዝብል፣ ዶብ ከዓ ክንሕንፅፅ እዩ ዝብል።
ማለተይ ሲ ኣብ ግብሪ ኣይነሪኦን ኢና ዘለና። ፕላስ ዶብ ተተሓንቲቱ እዚ ምስምስ ዝጥቀመሉ ዝነበረ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፍልሰት መንእሰያት ኣት መንእሰያት ኤርትራ ዝኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኦር ናይ ንቡር ናብራን ናይ ምምላስ ናይ ቅዋም ምትግባር ዝኩሉ ኖርማል ሃገር ዝገብሮ ነገር ከይግበር ከም ምስምስ ተጠቀምሉ ንእስር ዓመት ነይሩ። ሕጂ እውን እንታይ ከም ዝሓስቡ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ። ኦብቪስሊ ግን ነዚ ሕቶታት ካብ ህዝቢ ክንመፅን ንምባል መስለኒ ዶብ ክሕንፀ
ሕራይ ናብ ነጋሲ እሞ ሕጂ እዚ ቅዋም ይተግበር እስራት ይፈትሑ ምርጫ ይገበር ናበልኩም 20 ዓመታት ክትሓቱ ፀኒሕኩም መስለኒ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከም ዘለኹም መጠን ሕጂ ንዑ እንታይ ገዲፍኩም ዲኹም እቲ ናይ ዶብ ዲ ዝዓበየን ጉዳይ ኮይኑኩም ንዓኹም
ናባይድያ ተወሊዶ ነጋሲ እየ። ኦኬ ናይ ዶብ መለስ ዜናዊ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ቅድሚ 17 ዓመት እቲ ባድመ ናትኩም እያ ግን ኣብ ጣውላ ንዘራረብ እቲ ተሓንጢጡ ደሎ ዶብ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ደሎ ኣቲ ደሎ ኤርትራዊ ካርታ እቲ ናብ ኢትዮጵያ ደሎ ኤርትራዊ ኮይኑ እቲ ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ከይድሎ ሞ ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ነራ 17 ዓመት እዚ ኩሉ ሰራዊትና ህዝብና ብሊብያ ዝጠፍአ ዝራቤታት ተበታቲኑ ወዲአ ምስ ተባህለ ዶክተር ኣብይ እታ ናይ መለስ ዜናዊ ኣብ ጣውላ ተራኺቦም ክልቲኦም ተዘራሪቦም መጀመርያ ዶብ ክሕንፀት ነይርዎ። እዚ ምስ ሃለቐ ኤርትራ ጥራሓ ምስ ተረፈት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስለ ዘረጋገፀ ናብዚኣ ኣትያ ማለት እዩ ዶብ ኣየድልኒ ተባሂሉ ካርታ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ሓዊሶም ወታደር ናቶም ዝነበሩ እናወፁ ብባሕሪ ኢትዮጵያ ትንፋስ የብላን እንዳበልካ
ክትቅፅል ኢኻ ነጋሲ። ሕጂ ርእቶ ሳኻ ትህብ ኣነ ከዓ እቲ ጭብጢ ክቐምጥ ግዴታ እዩ እሞ እቲ ዶክተር ኣብይ ዝበሎ ነቲ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ክንትግብሮ ኢና ሙሉእ ብምሉእ ክንትግብሮ ኢና ዝብል ቃል ብቃል እዩ ትስምምዕ እውን ዝፈረምዎ እውን ከምኡ ዝብል ክንትግብር ኢና እዩ ዝብል እምበር ክንዘራረብ ኢና ኣይብልን እዩ። ምናልባት ክንትግብሮ ኢና ሙሉእ ብምሉእን ተዘራሪብና ኮፍ ኢልና ንፍታሓዮ ተቀቢልናዮ ግን ኮፍ ኢልና ንፍታሓዮ ዝብል ነገራት ግን ፍልልይ ኣለዎ እሞ እንታይ ትምድንጋር ማለት ዘሎ ኣብ ሓንጎል ናይ ሰብ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሉኣላዊ ዝምልከት ምክብባር ሃገራት ዝምልከት እንታይ እዩ ብንፁር?
እወ እዚ ኩሉ ክትብሎ ዝፀናሓ ኣብ ባይታ ዝተረኣየ ሓቅነት ወላ ሓንቲ ክሳብ ሕጂ ንዓና ነቶም ኤርትራውያን ዝተረኣየና ነገር የለን። ስለዚ ካብኡ ተበጊስና ኢና ንሕና ቁጣዓና ክንገልፅ ወፂና ዘለና ማለት እዩ። ህዝብና ስቲል ሕጂ እውን ክሳብ 5,000 ንመዓልቲ እናወፀ እዩ። ኣብ ኤርትራ ወላ ሓደ ሰብ የለን።
ዶክተር ሓድሽ ንኢትዮጵያ ክትከሱ ፀኒሕኩም ብፍላይ ንገለ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ካርታ ዝሕውሱ ካልእን ዝብል ንኤምባሲ ኤርትራ ጥራድ ዝምልከት
ብቀንዱ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝምልከት ብቀንዱ
ከመይ
ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝቅልቀል ዘሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምውሓስ ዘሎ ድልየት ሲ እንዳ ጠንከረ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ዝመስል። ሕጂ ናህና እዚ ዝገበርናዮ ናይ ሰልፊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ሎሚ ናብኡታት ከይንኸይድ እሞ ቅድሚ ሕጂ ብግዜ ሃይለስላሴ ይኹን ብግዜ ደርጊ ይኹን ይወደግ ይኹን ንኤርትራ ከም ብሓዱሽ ንምግባር ዝያዳ ሓደገኛ ዘግብሮ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ሃገር ጥራይ ተሪፋላ ኢኮኖሚያ ዲስትሮይድ ኮይኑኣሎ ቅዋም የብላን ምንም ዓይነት ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል የለን እቲ ዝተገብረ ውዕል ምንም ደሪዝነት ሮም ጉዜት ኩላና ሰላም ደልዩና ግን እቲ ዲቴይል ግን እጂ ሓደ ግዜ ዝወፅእ ዘሎ ላይክ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣዲ ጥልያን ከይዱ ከምዚ ዓይነት ፅርጋ ሚን መገዲ ባቡር ካብ ባፅን ኣስመራ ይብሉ ካብ ባፅን ኣዲስ ኣበባ ይብሉ ብዙሓት ነገራት ካብኦም ንሰማ
እሞ ፀገም ኣለዎ ድዩ ካብ ባፅዕ ንኣዲስ ኣበባ መገዲ ባቡር ምስራሕ ፀገም ኣለዎ ድዩ?
ኖ ወላሓንቲ ፀገም የብሉን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ።
ካብቲ 7 ነጥቢ ዘለዎ ኣብቲ ስምዕ እንታይ ይብል መስለካ ሓበራዊ ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ብሓንሳብ ክሰርሑ ኣብ ኢንቨስትመንት ብሓንሳብ ክተሓባበሩ ኣብ ፀጥታ ኣብ ምክልኻል ከምኡ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ኢኮኖሚ ብሓባር ከሳልጡ ዝብል ስምምዕ ኣለዎ ኣብቲ ሓደ ዓንቀፅ ናይቲ 7 ነጥብታት እሞ ስለዚ ብሓባር ሰሪሖም ጥልያን ተሓገዘቶም እንታይ ፀገም ኣለዎ?
ولحن تجمع بلون تجمع جن بوجن إيرترا ولحن تزب وهاب مجلس قيلان كلون سمو بمجلس يتبع أيو
سلزي كابيتو كابي إيرترا عن سمع جب أن
زبون قلت اللون هذو قلت اللو سلام دلينا كل سب سلام دليو economic relationship time at life بي مجدي هون بي بابور هون مرحب very good دي حريص قال ودي سهل لو يسب كتيكو زالو بيوز سيلف زوتا بدوري
اسك قرب زعبات سيلف قلت له زلخ مو بوتا قرب انتي كم مثل قرب اسئله هبوني
لو تعرف انا روز تو بتحنت نيرو وام التكبر صلاتنا فتحو ناب نمر ملس ارترا انا ارترا يعني كمتاسيو بيزيكالي نبر أنه كله ظلون عيب إرترا زقام ورحبتو هزوي كله زقلت شرحو تاتنيرو أبتئين باسيس تقابرا تلفي
زغونا زر دالوهم مقلسي اللون استيد بارتنتوبو
زر دالو مقلسي بتقرنان بإنجليشن بعربن استترقوما تداليو اللو نمباسي نموهاو تفاتينو اللو بمحبرا ميدياتاتون كنزرقو حوينة
نمباسي توحيبو دالكاني؟
كتبوا فاتينهم مسهم I don't know تقبلهم ما يتقبلهم I'm not sure
كمين يروتي قبرا مالسنا إمباستات ويسرعتي نتات إمباسي ألترا
زغطة سوائنا برد زغطة سوائنا
برد زغطة سوائنا برد معاتو آتي
زغطة إيلا
ناي بوليس من كسقاس كمين يروتو خط خبابي
بوليس ألو
سقار أوتي أوتي نيرو بوليس ألو كل بسرعتي تخايدو
سكي من البعض عدلك بوكم حانتي ملغتة لكم بفلا يتوم إتوبيا كارتا نحاوسو إترا خوغوبت وازا حاسبو تبلوهم سبات نعوهم تبلوهم ملغتة لكم بوهم عاسو أقدم سلزا قرسكم
أنا خبرهم زالي زي تحاسبو زالهم سباتي كدم حج زي تحاسبا نقر أيكونان كنبي هلكتن تفقاتن زمتقى ولكن في إثيوبيا هون في إرترا زي تكم نقرس لزهونا بسلام تخوا بيركا بنقدي هون بكل سلام دات رخب كامن بار مبار حدن حدا بحيل مقباتي كدم حجون عيسرهن بحجون عيسرهن تفقات راي زمتمو يدكم أكبو نبر
هاي ما يعني لي دكتور حدش حاجوس كمواتو نجاسي جبر يونس أب أفدق إمباسي إرترا أب واشنطن دي سن أب أفدق منستر وات عين السيسن سلفي كت جبرو خبز وعلكم يعني لي
يعني
لنا دل زهاب كنا تامي غني
تامي أنا مسكينك يعني لنا تولد
إذا تكتاتلو ذلكم ريدي دمت أميركا مدب كدام سنبتيو
مبال سسان حادن شلمات غرامي تمال سنبت هاب كتمال لوس أنجلوس تخايد اللو أب كلتا شين عصر شمانتن قواطرا فرنجيز تبركتو ناي موزيك أسراحتن بملل عايز بلس أسراحتن موزيك إن يستشهد لهم اللعامة توشير لمات غرامي تمال سنبت كتمال لوس أنجلوس تخايد اللو ريتشارد غرين إذا دالو وين تاكدانك تغربويا
إتي بروغراما مجمارو أفتسنا سراس ترخبها قدامي تأمي بيت أمريكان بر ميشيل أوباما الموزيك أزال لو وان سميتن زهبن ترقومن نتساتفتي كامزغب لاغاليتن
From the Motown records I wore out on the South Side to the Who Run the World songs that fueled me through this last
year. نزحالفة عصرتتات عمتات حيلي زخونني نايقدمن نحجن موزيك أو سرحات يوم تاريخي كنقر كابز حقزون حادة موزيك أيو كما عينت موزيك أنفتو بزي قدس موزيك نكبرتاتنا نحازننا نحقوسنا نتسفانا نكافل حقزنا أيو إلين قدابيت أما بيت ميشيل أوباما مسحبو بعد دمتوعين جينيفر لوباس ليدي غاغا جيدا بينكيت علي شاكي بمهاني نبت مدرخ شلمات قريبين كيسي موسكريفز بغولدن أور بزبل ألبوما تشلامي تزبلز ألبوم كتكون كلا كاردي بيدما أبقد موزيك عرب نمجم مرعقزي استعوتت غوالين ستيت بمهان إنفيجن أوف برايفيسي بزبل زيما تعويت على H.E.R. بزبل سمت فلت غابريلا ويلسن دما بزبلت R&B ألبوم تعواتي تكوين على ليدي غاغا بولك زبلت بوب موزيكا كمون بحبار مس برادلي كوبرستات أوتتو شالو زرستو موزيكا تعواتي كوينو مالو أريانا غراندي سويتنر بزبل ألبوم زبلت أتناي بوب دمت أويتا بحيلا أنت تشلمتكوا أبتسنا سرعات قناي ترخبتن This is America تبل نتزد زيما Childish Gambino تعواتي زبلت أتسرحات زعمتن زبلت أتموزيكا بزبل كل الترستي تعواتي تكوين على
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ካብ ዘካ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛ ዘሚና ዘለና ምን ያፎርቄ ተሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America Washington